Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Revenim cu ultima secvență din trilogia tragică a istoriei noastre contemporane, cea din anul 1940. După Basarabia și Bucovina de Nord, ținutul Herței, anexate de URSS, la sfârșitul verii am fost obligați să cedăm Transilvania de Nord Ungariei, iar în septembrie Cadrilaterul sau Dobrogea de Sud Bulgariei. Despre aceasta din urmă vom încerca să discutăm în această ediție. Ne putem pune întrebarea dacă toate cele trei cedări, fără luptă, fără să ni le apărăm ca provincii și posesiuni ale statului român, au sau nu o legătură între ele. Nu sprijinim un demers contrafactual istoric, ci cercetăm pentru a evita alte erori de apreciere și judecată. Invitat este domnul profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion din București și cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Domnul profesor Giurcă ne-a înlesnit și în trecut înțelegerea prezenței militare românești în Basarabia în 1918, Pocuția 1919, dar și campania militară din Transilvania și Ungaria între anii 1919-1920. De data aceasta ne sprijinim și pe lucrarea Cedarea și evacuarea Cadrilaterului, un volum elaborat împreună cu domnul Ion Crânguș, apărut la editura Confis din Râmnicu Vâlcea, ce cuprinde subiectul nostru cu 410 pagini, bibliografie, ilustrații și hărți color, dar și cu un consistent conținut informativ din diverse surse arhivistice. Bună seara, domnule profesor Giurcă!
Bună seara, ascultătorilor emisiunii noastre!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Numai 27 de ani s-a aflat Dobrogea de Sud în componența României, domnule profesor Giurcă. Pentru a ușura înțelegerea celor care ne ascultă, vă rog să creionați contextul apartenenței Cadrilaterului la statul român. În ce condiții a fost realizată includerea acestei provincii și cărui fapt îi se datora?
Teritoriul din partea de sud a Dobrogei, actualmente în partea de nord este a Bulgariei, a intrat în discuția politică, diplomatică și a istoricilor români și bulgari după anul 1878. Aducem aminte ascultătorilor noștri că la Congresul de Pace de la Berlin a fost stabilită frontiera dintre România independentă și Bulgaria autonomă în continuare în cadrul Imperiului Otoman. Una dintre problemele care a generat discuții la stabilirea frontierei a fost orașul și cetatea Silistra și zona adiacentă, având în vedere importanța militară a acestui loc, dar și faptul că toți românii, delegația română de la Berlin și cei care erau implicați în procesul de stabilire a frontierei, știau foarte bine că Silistra aparținuse țării românești în perioada lui Mircea cel Bătrân și faptul că în anul 1417 acest teritoriu al Dobrogei fusese încorporat Imperiului Otoman. Pretențiile românești asupra Silistrei și a zonei adiacente erau pe deplin îndreptățite. În relațiile româno-bulgare, la sfârșitul secolului al XIX-lea și primii ani ai secolului al XX-lea, nu au fost probleme teritoriale care să intre în discuție. Problema a apărut în discuție după anul 1908, când Bulgaria și-a căpătat independența și a început, pe căi directe, fără ascunzisuri, să emită pretenție asupra întregului teritoriu a Dobrogei, invocând anumite drepturi istorice care, în ceea ce ne privește, credem că nu au nicio justificare istorică. Se ajunge ca în martie 1913, la conferința ambasadorilor de la Petrograd, să fie semnat un protocol de către reprezentanții puterilor europene prin care Silistra să fie acordată României. Toată această discuție a avut loc în contextul primului război balcanic și mai ales în contextul desfășurării la Londra a conferinței de pace, ca urmare a situației care s-a creat la sfârșitul primului război balcanic din anul 1912. Partea română susținea obținerea Silistrei, dar în același timp Titu Maiorescu, primul ministru al României, care a dat și portofoliul Ministerului de Externe, a susținut că în contextul unei victorii a Bulgariei, dacă vor produce mișcări teritoriale semnificative, România va pretinde un teritoriu, un spațiu de siguranță în sudul Dobrogei, marcat de alimentul localităților Turtucaia, Dobrici, Șumla. Acesta este contextul în care, în baza încheierii celui de-al doilea război balcanic cu înfrângerea Bulgariei, la conferința de pace de la București, atunci când s-a discutat și s-au stabilit frontierele la sud de Dunăre, numit Cadrilater, cu cele două județe, Durostor și Caliacra, a intrat în componența statului român. român. Sigur, această intrare în componența statului român a Cadrilaterului a generat totale nemulțumiri la Sofia. A fost un pretext pentru ca în 1916, sprijinită de Germania și Austro-Ungaria, Bulgaria să declare război României și cunoaștem din emisiunile dumneavoastră anterioare ceea ce s-a întâmplat în 1916 prin ocuparea Dobrogei de către armata bulgară împreună cu cea otomană și germană.
Chiar dacă voci marcante, domnule profesor Giurcă, scuzați-mă că vă întrerup, ale societății românești au considerat că alipirea Dobrogei de Sud în urma celui de-al doilea război balcanic a fost o eroare, cuvântul regelui Carol I a fost hotărător. Bulgaria considera continuu că i s-a făcut o nedreptate. Ce rațiuni politice și militare a invocat Bulgaria pentru această nedreptate făcută?
Istoriografia bulgară a promovat această idee a dreptului Bulgariei asupra teritoriului Dobrogei. Și nu este singurul caz. Acest
s-a vorbit și despre Bulgaria Mare, acest
sigur,
concept Bulgaria politic și teritorial.
Da. Pe care autoritățile de la Sofia au receptat-o în urma păcii trecătoare sau efemere de la San Stefano din martie 1878. Știm foarte bine că marile puteri ale Europei nu au fost de acord cu frontierele stabilite de către Rusia în urma războiului din 1877-1878. Au convocat un nou congres, cel de la Berlin, unde frontierele bulgare au fost aduse, să spunem, la o stare de relativă normalitate. Ne aducem aminte că Bulgaria emisese pretenții pentru ieșire la Marea Egee, ieșire la Marea Adriatică, sigur, intrând în contradicție cu interesele celorlalte state, cu ale Serbiei, ale Muntenegrului și ale Greciei. În cartea pe care dumneavoastră ați prezentat-o, noi am evocat toate aceste elemente. Apartenența Dobrogei la Bulgaria era un element de educație în școlile din Bulgaria și chiar în armata bulgară, unde circulau hărți în care Dobrogea era considerată ca partea nealipită la Bulgaria. Deci, destul de incorrectă din punctul meu de vedere în privința atitudinii autorităților politice, diplomatice și chiar militare de la Sofia în privința emiterii unor pretenții asupra teritoriului Dobrogei.
23 august 1939, prin pactul Molotov-Ribbentrop sau tratatul de neagresiune sovieto-german, liderii celor două țări dictau o reorganizare teritorială a statelor din nordul și estul continentului. Negocieri, tratative s-au dictat la Craiova începând cu 19 august 1940, domnule profesor Giurcă.
La Craiova a fost o negociere româno-bulgară. Dictatul a fost din altă parte, de la Berlin, cu sprijinul Italiei. După ocuparea Basarabiei și a părții de nord a Bucovinei de către Uniunea Sovietică în perioada 28 iunie-3 iulie 1940, chiar începând de a doua zi, Germania a transmis pe căi diplomatice un mesaj foarte categoric în privința României și anume rezolvarea chestiunilor teritoriale cu Ungaria și Bulgaria. De asemenea, chiar dacă regele a încercat o negociere cu partea germană în acest sens, răspunsul lui Hitler, venit ceva mai târziu, la 27 iulie 1940, a fost categoric. Germania nu-și ia niciun angajament față de România într-o colaborare pe multiple planuri până atunci când chestiunea teritorială nu va fi rezolvată cu Ungaria și Bulgaria. Tot în acea zi, pe 27 iulie, avusese loc o întâlnire între Mihail Manoilescu și Adolf Hitler, în care s-a discutat problema Cadrilaterului, dar în aceeași zi și reprezentantul Bulgariei a avut o discuție cu Hitler, context în care Hitler îi comunică categoric că Bulgaria va primi Cadrilaterul. Să aducem aminte ascultătorilor noștri că aceste tratative s-au desfășurat aproape simultan cu tratativele de la Turnul Severin, unde se punea problema unei negocieri în privința rezolvării diferendului teritorial cu Ungaria. Partea română a promovat o idee în privința rezolvării chestiunilor teritoriale prin schimb de populație, pe principiul niciun străin sub autoritate românească, niciun român sub autoritate străină. Deci, principiul care era promovat de către partea română era cel al schimbului de populație.
Moscova a fost neutră în privința cedării Dobrogei de Sud sau a sprijinit efortul bulgar?
Nu există, sau în ceea ce mă privește, nu dețin date în privința unei implicări directe, oficiale, dar trebuie să aducem aminte aici lucrarea elaborată de către domnul Cătănuș în privința Cadrilaterului, un set de documente foarte importante. Erau relații între reprezentanții Partidului Comunist Bulgar și reprezentanții politici ai Moscovei și exista această idee care se promova mai mult de la Sofia decât de la Moscova a unei vecinătăți între Uniunea Sovietică și Bulgaria după ce Uniunea Sovietică ocupase Basarabia. Sigur, o dorință, cred eu, mai mult a bulgarilor pentru realizarea acestei legături, ceea ce cred eu că nu ar fi deranjat prea mult nici pe sovietici dacă s-ar fi realizat.
Ce-am cerut și ce-am obținut pe parcursul întâlnirilor de la Craiova din august-septembrie 1940? Diplomația noastră și-a folosit toate mijloacele avute la dispoziție pentru a limita pierderile.
Din această perspectivă, lucrurile au fost puțin mai complexe. Aș vrea să scot în evidență câteva aspecte.
Vă rog.
Trăgându-se concluzia din cele întâmplate în Basarabia și nordul Bucovinei, când autoritățile române, trebuie să o spunem, nu au acționat corespunzător în ceea ce privește rezolvarea unei asemenea situații, deși erau elemente clare că mai devreme sau mai târziu armata sovietică va invada aceste teritorii, nu s-au putut lua măsurile pentru evacuarea autorităților armatei, a bunurilor aparținând statului român și așa mai departe din aceste teritorii. De această dată, atât la nivelul Ministerului de Externe, la nivelul Ministerului de Interne, la nivelul Marelui Stat Major, Serviciului Secret de Informații, a Comandamentului Armatei a doua române, care avea în responsabilitate frontiera de sud, a Comandamentului Corpului 2 Armată, care avea zona de dislocare în Dobrogea, s-au luat anumite măsuri. Începând chiar de la 4 iulie, a doua zi după terminarea ocupării Basarabiei, erau elemente clare, se știa de acum că aceasta va fi pretenția Bulgariei în privința relațiilor teritoriale cu România. Marele Stat Major și instituțiile pe care le-am enumerat ce mai devreme au elaborat diferite documente care au fost transmise delegației române care a participat la tratativele de la Craiova. Șeful acestei delegații fiind Alexandru Crețeanu. În cadrul delegației române se aflau și doi reprezentanți ale armatei, generalul Potopeanu și maiorul Vasilescu, ambii cu experiență în chestiuni de diplomație militară și de negociere în privința unor aspecte de natură politică și militară. Ce se putea discuta? Aproape nu se putea discuta nimic, fiindcă lucrurile erau foarte clare. Bulgaria aveau promisiunea de la Berlin în privința ocupării întregului cadrilater. Problema pusă de partea română a fost din nou cea a Silistrei și ca alt element foarte important era problema Balticului. Știm foarte bine că la Baltic acolo se realizase castelul cu acea superbă grădină și zona adiacentă castelului de la Baltic pe malul Mării Negre. Statul român dorea să conserve și să păstreze într-un anumit context și în anumite condiții aceste două elemente, Silistra și problema Balticului, care era o chestiune mai mult de natură sentimentală. Toate încercările delegației române de a se obține această concesie de partea Bulgariei s-a lovit de refuzul acestora. Înainte chiar de începerea discuțiilor de la Craiova, a fost trimis pentru a negocia aceste două aspecte Victor Cădere, care era ministrul nostru la Belgrad. După aceea a fost o discuție chiar între ministrul de externe al României și regele Boris al III-lea al Bulgariei și refuzul a fost categoric. Pe timpul tratativului la Craiova, Fomenov, șeful delegației bulgare, nu a acceptat nicio discuție pe această temă. Problemele care s-au pus în cadrul tratativului de la Craiova era rezolvarea unor chestiuni foarte importante. Modul cum să se rezolve problema schimbului de populație, care erau populațiile din cadrilater și cele din Dobrogea care trebuiau să fie strămutate. A doua chestiune care trebuia rezolvată foarte importantă era aceea a evacuării bunurilor materiale aparținând statului român, instituțiilor statului român, armatei și persoanelor fizice. Dacă în privința a ceea ce trebuia evacuat de partea română nu au fost probleme deosebite, discuții aprinse și îndelungate au fost legate de timpul la dispoziție.
Cât ni s-a dat, domnule profesor Giucă, cât timp ni s-a dat la dispoziție pentru a face transfer?
Partea bulgară a solicitat 10 zile, ceea ce partea română nu a fost de acord. După ce bulgarii au aflat despre perioada stabilită pentru evacuarea teritoriului cedat Ungariei, bulgarii au cerut ca evacuarea cadrilaterului să fie executată de către partea română în această perioadă.
Două săptămâni, nu?
Chiar mai puțin de două săptămâni, 7 zile, o săptămână, de la între 5 și 12 era o săptămână. ceea ce era o imposibilitate fizică. Mai mult, bulgarii au justificat ca evacuarea să se execute în acest timp, în condițiile în care populația rămânea pe loc, intrau autoritățile bulgare și de comun acord, prin bună înțelegere, populația românească ar fi continuat să-și evacueze bunurile, ceea ce era evident că era o situație inacceptabilă și o imposibilitate ca lucrurile să decurgă corect după ce acest teritoriu ar fi intrat sub autoritate bulgară. Bulgarii au acceptat ca evacuarea autorităților și armatei din Cadrilateral să se realizeze în perioada 20 septembrie, 1 octombrie 1940.
În jur de 100.000 de români au fost evacuați din Cadrilateral în România anului 1940 și au fost consemnate nenumărate mărturii ale celor obligați să renunțe la avere, la proprietăți și la viața lor din Dobrogea de Sud pentru a pleca, e drept, tot printre români, însă cu multe incertitudini. Este și cazul doamnei Elena Caramitru Portie, sora actorului Ion Caramitru, bine cunoscut dumneavoastră. Doamna Caramitru i-a povestit colegei mele Mirela Băzăvan cum au ajuns a românii în Cadrilateral și cum au fost forțați să plece de acolo mai departe, chiar și în America.
În 1925 au venit din Grecia, erau pe un munte în Gramaticova, părinții mamei mele cu toată familia și cu străbunicul meu pe care l-am cunoscut că a murit la 110 ani. Familia mamei mele, Celea, cu tatăl ei care a fost inițiatorul cu alții, bineînțeles, aceste veniri în țară, împreună cu regele Ferdinand, care a aprobat acest lucru, și cu Ionel Brătianu și cu Nicolae Bațaria, care s-a ocupat de treaba asta.
V-au povestit vreodată părinții de ce au ales să vină în această nouă provincie românească?
Sigur că da, pentru că grecii îi terorizau. Îi prindeau și îi spuneau, te faci grec? Și ei spuneau, nu, eu sunt rămân, român. Așa au fost omorâți mai mulți veri primari ai bunicului meu. După aceea el a crescut copiii și a ajutat să meargă mai departe. În Salonic era școală, liceu românesc. O profesor trimești în România. Tatăl meu și fratele cel mare al mamei mele, care a murit tânăr, au venit în România și făceau studii la Academia Comercială și acolo era Societatea de Cultură Macedo-Română înainte de 1925.
Ce s-a întâmplat cu familia dumneavoastră în momentul în care a ajuns acolo în Cadrilateral și unde anume s-a stabilit?
O parte s-au dus în Dulăstor, noi am rămas în Caliacra la Bazargic.
Actualul Dobrici din Bulgaria. Acolo v-ați născut dumneavoastră?
Acolo m-am născut, da. Ai mei cumpăraseră o casă de la turci, care era foarte mare, o curte imensă, și acolo stăteau, că ei erau 8 copii, închipuiți și cu părinții și cu bunicul.
Vă mai amintiți cum arăta Bazargicul?
Arăta foarte frumos. Și se împăcau foarte bine și cu otomani și aveau moschee acolo și românii aveau biserica lor. Perioada aceea era foarte frumoasă. Bunicul meu și tatăl meu făceau brânză, aveau 5.000 de oi. Aveau vaci, aveau cai, aveau de toate.
Era o perspectivă nouă pentru românii care veneau acolo.
Da, le-a dat pământ, 10 hectare. Și cetățenia română și eu am și eu de la Societatea Macedo-Română din București am certificat că sunt româncă. După aceea, în 1927, a venit și familia tatălui meu.
Bunicul Caramitru, unde și-avea rădăcinile?
Ei erau din Albania, dar erau tot fârșeroți și s-au stabilit și ei la Bazargic. Li s-a dat și lor pământ la Fındâcli, în fine, nume turcesc. Și a cumpărat și tata acolo 5 hectare pe care am actele, le-a făcut cadou mamei lui.
Cum a ajuns vestea că această partea Dobrogei a fost cedată Bulgariei și urma strămutarea în țară?
Tata și mama erau la New York la expoziția internațională. Bunicul meu le-a spus să rămână acolo și mama n-a vrut, tata ar fi vrut că avea surori acolo și au venit înapoi cu ultimul vapor care a traversat oceanul.
O adevărată epopee.
Și au venit înapoi și au cumpărat în Ialomița o moșie pentru că au venit cu oile. Dramă, pentru că toată lumea a trebuit să vină cu tot ce avea.
Au fost 10.000 de familii de români au trebuit să părăsească noua Dobroge.
Câțiva s-au instalat la București, dar majoritatea în județul Constanța era plin de români. După aceea au fost și mai rău, că pe unii le-a luat tot și i-a trimis în Banat. De acolo au fost luați și i-au adus și i-au pus pe câmp, în Bărăgan. Tatăl meu a fost mulți ani în pușcărie, unchiul meu care era ofițer de cavalerie în garda reginei Maria Decebalcelea, a făcut și el pușcărie, în fine.
Doamna Elena Caramitru-Portier, cu câteva amintiri ale unui episod dintr-un adevărat exod al a românilor siliți să părăsească Dobrogea de Sud în urma deciziilor politice ale puternicilor zilei. Un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Giurcă, cum au privit bulgarii supuși ai statului român această cedare a Dobrogei de Sud? Cum s-au comportat ei?
Având în vedere că în Cadrilater populația majoritară era populația de naționalitate bulgară și turcă, și aici trebuie să facem o precizare. Cedarea Cadrilaterului către Bulgaria nu a fost primită cu satisfacție, ca să nu mai spunem bucurie, de către etnicii turci, deoarece acestea suportau anumite comportamente care îi deranjau din partea autorităților bulgare. O parte din locuitorii de naționalitate turcă din Cadrilater au solicitat unii fie să vină în Dobrogea, în România, iar cea mai mare parte a lor a plecat în Turcia. Pentru partea română, primirea unui număr prea mare de refugiați era o problemă foarte complicată, fiindcă deja ne confruntam cu un exod al populației românești din Basarabia și nordul Bucovinei, se prefigura un exod al populației românești din Transilvania ocupată de către armata și autoritățile maghiare, se punea problema, în primul rând, a locului de cazare a acestora. Se avea în vedere faptul că mai era puțin timp și venea iarna și erau condiții deosebite din acest punct de vedere. Sigur, populația bulgară a primit cu satisfacție această decizie. Nu trebuie să ascundem acest lucru și acest aspect este confirmat de către rapoartele atât ale prefecților de județe, ale structurilor de poliție, de jandarmerie, dar și de către structurile armatei. Sunt consemnate în documentele vremii, mai ales în jurnalele de operații ale diviziei 9 infanterii și ale brigăzii 7 cavalerie, care s-au evacuat din Dobrogea în perioada 20 septembrie 1 octombrie, că în anumite localități, la trecerea trupelor române, populația bulgară a fișat pancarte sau a fluturat drapele bulgărești și așa mai departe. Deci, situația aici a fost oarecum asemănătoare, cam cum au primit maghiare din România autoritățile maghiare din Transilvania.
Dar știți că în timpul evacuării Basarabiei și Bucovinei, în aceeași vară a anului 1940, au fost ciocniri între noi și avangarda invadatoare a Armatei Roșii. Mă întreb dacă la retragerea din Cadrilater aceste scene de conflict s-au repetat. La nivelul acesta. Da.
Nu, absolut nimic. Fiindcă spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în Basarabie și Bucovina, unde sovietice au intrat în forță, n-au negociat cu partea română, n-au stabilit sau n-au permis părții române să discute cu ei problema evacuării autorităților și armatei și pur și simplu scopul lor a fost să ocupe rapid acest teritoriu și să dezarmeze cât mai mult din armata română și poate chiar să și umilească în condițiile în care nu au opus rezistență. De data aceasta, la negocierile care au avut loc în cazul Transilvaniei la Oradea, în cazul Bulgariei la Craiova, s-au stabilit foarte clar modalitățile de acțiune ale armatei române și ale armatei bulgare.
Etapizat, spuneți dumneavoastră, pe etape.
S-au stabilit 4 linii de evacuare. Evacuarea fiecărei linii, prima linie fiind frontiera de la limita sudică a Cadrilaterului, ultima linie fiind pe frontiera stabilită la 1878, s-a stabilit că ocuparea liniilor de către partea română să se facă cu 24 de ore înainte.
N-avea cum să existe un contact între cele două armate.
Forțele principale, să spunem așa, ca să folosim o expresie din arta militară, între forțele principale române și bulgare era exclusă. Au fost totuși câteva incidente în care unele patrule bulgare au depășit linia. După unele apreciere, acesta a fost o greșeală, lipsă de orientare în teren. Alții spun că au fost intenționate. Cert este că în aceste condiții răspunsul părții române a fost cu foc. Și au fost cazuri, se pare, unul sau doi morți în rândul unei patrule de cercetare bulgare. Se pare că și în rândul armatei române a fost un mort și câțiva răniți. Aș dori, dacă îmi permiteți, să fac o scurtă referire la ceea ce s-a întâmplat la Balcic, care a fost un eveniment important în prima zi a evacuării Cadrilaterului. Evacuarea Balcicului s-a făcut cu un ceremonial militar deosebit din partea autorităților bulgare. Balcicul a fost preluat în prezența comandantului armatei a treia bulgare, generalul Popov, în prezența unui reprezentant al ambasadei Germaniei, a unui reprezentant al Italiei Argentinei. Mi s-a pus de multe ori întrebarea ce căuta acest reprezentant al Argentinei la această acțiune. Era un gest de apropiere a Argentinei la acea dată de Germania și o dorință de colaborare cu Germania și Italia în contextul cunoscutului diferend în privința insulelor Falkland între Argentina și Marea Britanie. Cedarea Balticului a fost o acțiune dureroasă. Pentru noi, repet ceea ce am spus, era o chestiune de natură sentimentală și a fost o pierdere a acelui obiectiv deosebit de important, care este castelul Reginei Maria și care astăzi este atât de valorificat și reprezentat atât de fals sub unele aspecte de către cei de la Balci care primesc turiștii români sau străini. Chiar se prezintă ca în toate exponatele care sunt acolo a fi aparținut Reginei Maria. Dar noi știm foarte bine că tot ce a fost la Balcic a fost împachetat în 60 de colete și transportate pe calea mării cu o navă de la Balcic în portul Constanța. Deci nimic din ceea ce turiștii văd în interiorul castelului
nu este autentic, spuneți
dumneavoastră. Nu este original.
În toamna, iarna anului 1940, teritoriul a ceea ce mai rămăsese din România Mare, așa cum ați spus și dumneavoastră anterior, domnule profesor Giurcă, era plin de refugiați. Aceștia aveau nevoie de un acoperiș deasupra capului și de mijloace de subzistență. Cât ne-a costat evacuarea din Cadrilater și ce a oferit statul român refugiaților, domnule profesor?
A fost un plan foarte bine elaborat de către structurile civile și militare. Rezidența Ținutului Marea a organizat această evacuare a populației din Cadrilater, mijloacele fiind puse la dispoziție de către autoritățile civile și militare din țară. Cei din județul Durostor au fost transferați în județul Ialomița, iar cei din județul Caleacra în județul Constanța. Problemele cele mai complicate au fost pentru cei din Durostor, fiindcă trecerea lor în județul Ialomița trebuia să se execute prin două puncte de trecere a Dunării, este vorba despre punctul de trecere de la Turtucaia, Oltenița și cel de la Silistra-Călăraș, ceea ce a impus o mobilizare masivă de forțe și mijloace, inclusiv fluviale, pentru a se asigura această trecere în timp oportun. A fost o cantitate uriașă de materiale, de animale, de oameni cu mijloace de transport, în special hipo, care au trebuit să fie trecute peste Dunăre. Treburile sunt mai simple pentru cei care au trecut din județul Caleacra în județul Constanța. Prima parte a evacuării a fost ceea ce s-a numit în terminologia vreme o plasare temporară, urmând ca în decurs de 3 luni, până la 15 decembrie 1940, urma să se realizeze o plasare finală. Au fost evacuați în jur de 109.000 de români din Cadrilater în teritoriul național, iar în privința bulgarilor, datele sunt inexacte, deși se stabilise să plece cam 60.000 de bulgari, după unele date au plecat numai 42.000.
România totuși asigura o protecție a minorităților prin angajamentele internaționale, însă Bulgaria nu a dorit să facă aceasta chiar în cursul tratativelor de la Craiova.
Sigur, acest lucru ar fi cunoscut și treaba am putea să spunem că și astăzi este valabilă în ceea ce privește românii din sudul Dunării, cei dintre Vidin și Rahova. Trebuie să spunem că rezidența Ținutului Marea a făcut niște calcule în privința costurilor cu sumă enormă, 22 de milioane de lei. S-a considerat că suma este exagerată și s-au deschis două credite pentru Ținutul Marea, inițial unul de 5 milioane de lei, ulterior unul de 4,5 milioane de lei, care s-au dovedit a fi suficiente. În cartea pe care ați invocat-o, eu am prezentat foarte detaliat cum s-au justificat acești bani până la ultimul leu. Chiar din suma alocată a mai rămas o sumă necheltuită. Asta nu înseamnă că sumele alocate au fost suficiente și că populația și cea care a primit, dar și cea care a sosit în această zonă nu a avut destul de probleme de natură materială. Trebuie să mai spunem faptul că s-a făcut o pregătire, să spunem așa, morală a populației primitoare. Deci în localitățile unde trebuiau să sosească românii strămutați din Cadrilater în județul Ialomița și în județul Constanța, populația a fost pregătită, s-a avut grijă cât să se facă o repartiție pe localități și chiar pe case, astfel încât fiecare român care a plecat din Cadrilater a știut precis, a primit un document scris de la autoritățile locale, știind precis în ce localitate merge și la ce familie dintr-o anumită localitate va fi cazat. Ca întotdeauna au apărut și abuzuri și sistem de relații, încât au fost situații în care spații de locuit mai mici au primit un număr mare de populație strămutată, alții cu spații mai mari n-au primit nimic, fiindcă își rezolvau de o anumită manieră problema.
Dar da, totuși statul, domnule profesor Giurcă, scuzați-mă că vă întreb, statul român le-a oferit și teren acestor strămutați, deci, din Dobrogea, nu?
În momentul când s-au stabilit zone de dislocare finală în Dobrogea, cei care au fost strămutați, nu știu dacă în totalitate, dar cea mai mare parte dintre ei au primit o casă, au primit o anumită suprafață de teren și au primit chiar și sume de bani pentru a își putea relua activitatea. În același timp, trebuie să spunem că erau și un segment al populației care venea din sudul Dobrogei cu resurse financiare destul de consistente. Fost ca în orice societate stratificată, erau oameni care dispuneau de resurse suficiente pentru a suporta greutățile acestei strămutări. Pe de altă parte, erau și cealaltă categorie,
oameni sărmani, da.
A oamenilor care nu dispuneau de aceste surse. Trebuie să mai spunem că o altă problemă foarte complicată a fost cea a militarilor care au fost dizlocați cu familiile lor din cadrilater în alte garnizoane. De asemenea, este problema funcționarilor civili, destul de numeroși, de la toate instituțiile statului, inclusiv cei din învățământ, cei din justiție, poliție, jandarmerie și așa mai departe, care au fost repartizați în diferite locuri pe teritoriul țării și care au suportat și ei la rândul lor greutățile acestei cederi teritoriale. Deci efortul financiar al statului român în această perioadă pentru rezolvarea problemelor de natură socială pentru cei care au fost strămutați sau mutați cu serviciu din cadrilater în alte zone ale țării au fost deosebit de mari.
Volumul dumneavoastră a menționat și faptul că negociatorii români au pretins Bulgariei plata 3 miliarde de lei ca despăgubire, însă cât am obținut până la urmă?
Avându-se în vedere faptul că statul român efectuase foarte multe investiții în cadrilater din 1913 și până în 1940, din calculele părții române a rezultat că valoarea acestora se ridică la aproximativ 3 miliarde de lei. Aceasta a fost suma solicitată de către partea română. Sigur, partea bulgară nu a fost de acord. După mai multe negocieri s-a convenit de ambele părți ca această despăgubire să fie de valoarea 1 miliard de lei, care trebuia plătită până în luna martie 1942. Se pare că nu a fost achitată pe deplin această sumă de către partea bulgară și anumite chestiuni au fost rediscutate de către partea română cu cea bulgară cu ocazia vizitei lui Petru Groza în 1948 la Sofia.
Când s-a șters datoria, am impresia, nu?
Mai mult s-au șters datoriile care au fost și atunci s-a rezolvat în mod defavorabil, să spunem, pentru România și problema castelului Regine Maria de la Balci. Partea română a cedat statului bulgar castelul, iar statul bulgar a acordat, în schimb, o clădire în Sofia pentru ambasada României.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Cadrilater 1940. Invitat, domnul profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion din București și cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Regia de montaj Alexandru Balaban și George Taruse. Regia de emisie Adriana Nica și Raluca Goga. Domnule profesor Giurcă, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc. Doresc o seară bună tuturor ascultătorilor emisiunii dumneavoastră.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.